Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i u ovom autogramu ću vam predstaviti izuzetno zanimljivo i inspirativno ostvarenje francuskog autora Francisa Poulenca, koncert za dva klavira i orkestar. Koncert u D-molu za dva klavira i orkestar nastao je 1932. godine kao porudžbina princeze de Polignac i premijerno je izveden na festivalu Društva za savremenu muziku iz Venecije. Tom prilikom solisti su bili Jacques Février i Sam Poulenc. Reč je o neobičnom delu polistilističnih tendencija u okviru kojeg se prepoznaju najrazličitiji stilski izrazi. Kompozicija ima tri stava i svaki je različit u pogledu načina oblikovanja i razrade muzičkih materijala. Prvi stav započinje, rekli bismo, proto-minimalističkom repeticijom motiva koji nakon razrade dovodi do šopenovske romantičarske melodije koja predstavlja središnji osek unutar ovog dela kompozicije. Stav se završava sukcesijom materijala zasnovanih na pentatonici, španskoj igri i na kraju simulacijom gamelan muzike koju je Poulenc čuo 1931. godine na izložbi u Parizu. Nad repeticijom materijala koji asociraju na gamelan, solo violina izlaže izrazito lirsku melodiju, a sve se završava naivnom i jednostavnom kadencom na osnovnim stupnjevima. Ovakva vrsta muzičkog ironiziranja je inače karakteristična za ceo koncert koji se konstantno nalazi na granici sa parodijom. Tako se može razumeti referenca na Mozartov C-dur klavirski koncert kojem počinje drugi stav. Mozartovska jednostavnost ubrzo prelazi u listovsku bravuroznost koja se završava kratkom reminiscencijom na muziku gamelan orkestra sa kraja prethodnog stava. Poslednji stav se zapravo ne može gotovo ničim povezati sa onim što je pre toga čuto. Poulenc vodi slušalce u potpuno drugačiju muzičku sferu, koja je bliska music hallu. Prozaične ili čak frivolne melodije stvaraju atmosferu kabaretske predstave, koja se međutim konstantno prekida grotesknim orkestarskim upadima i romantičarskim momentima, koji još više doprinose efektu ironije. Poulencova muzička igra završava se kao i ostali stavovi kratkim segmentom gamelanske melodije sa kraja prvog stava, čime se uspostavlja jedinstvo ciklusa. Ovaj koncert zapravo sadrži specifičan duh francuske međuratne muzike koji može da se sretne i kod Poulencovih savremenika. Reč je o odnosu prema muzici kao složenoj umetnosti koja nudi mogućnost subverzije, odnosu koji se može povezati i sa antiromantizmom. Zapravo sam romantizam je u Francuskoj još od Franka bio posmatran kao tipično nemački stil koji Francuzi moraju preoblikovati stvaranjem autentične francuske muzike. To su činili i Ravel i Debussy sa impresionizmom, ali i neoklasičari predvođeni Jeanom Cocteauom. U konkretnom slučaju, Poulenc ovim koncertom vrši subverziju nemačke tradicije koncerta na više načina, od kojih su dva ključna. Prvi način se odnosi na formu početnog stava, čiji uvod stvara utisak da počinje in medias res, a drugi na odnos solista i orkestra. Naime, Poulenc ravnopravno tretira oba klavira, čije deonice samo na momente dijalogiziraju, ali su mahom unisono tretirane, stvarajući zvuk jednog velikog klavira. Također, zanimljiva je i orkestracija, koja ne favorizuje gudečki korpus, već pre svega limene i drvene duvačke instrumente, koji su nosioci svih važnih orkestarskih tematskih materijala. U svakom slučaju, ovo delo kojim Poulenc završava prvu stvaralačku fazu predstavlja autentičan primer kompozitorove lucidnosti i veštine poigravanja sa muzikom u kojoj ne postoje odmorišne tačke, muzike koja je živa i uzbudljiva. Koncert u D-molu za dva klavira i orkestar Francisa Poulenca slušat ćemo u interpretaciji Artura Golda, Roberta Fitzdale-a i Njujorške filharmonije. Diriguje Leonard Bernstein. Slušali smo koncert u D-molu za dva klavira i orkestar Francisa Poulenca u izvođenju Artura Golda, Roberta Fitzdale-a i Njujorške filharmonije sa Leonardom Bernsteinom. U nastavku emisije čućemo i Poulencovu sonatu za klarinet u interpretaciji Karla Leistera i Jamesa Levina. Bila je ovo sonata za klarinet Francisa Poulenca u izvođenju Karla Leistera i Jamesa Levina. Do kraja emisije slušat ćemo sonatu za violinu istog autora u interpretaciji Jozefa Suka i Jana Panenke.
Thank you.
Sonatom za violinu Francisa Poulenca u izvođenju Jozefa Suka i Jana Panenke završavamo današnji autogram posvećen Poulencovom koncertu za dva klavira i orkestar. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče. Thank you.